Фәрештәләр бүтәнә, кертүкләрен ақынсын, олар сафларга килгән, сабыямның йоқысын, ақ болытларда әйзеп, бәхетле булсын балам, син йоқыга китмичә, мин бүген йоқлый алмам, төшемдә кемне күрдең, кемнәр белән уйнадың, хәлләрең ничек анда, куян белән оюның, тату яшәме урман халкы, талашмыйлармы, син дә шулай тату яшәргә өйрән улым, иртәгә кояш сине, кытыклап барыныңнан, битләреңә нур сибеп, уятып карар балам, тәрәс төбенә чип-чип кунап, шакылдап китә, бүлмәңдә яқты нурлар, димәк яңа көн җитә, яңа ачышлар көтә сине, яңа бәхетләр, бүлмәгә кем кермәсен, барсы да сөйеп китә, ак тас самалга төреп сары күмәшен, әтиең эштән алып кайтар куян күчтән әшен, сиңа күп сәләм әйтеп калды бөтен урман халкы, улыгыз көчле булып үссен дип бүләгә салды, синең дустың аюдан алып килдем балларны, бәлки төшеңдә очратырсың син аларны. Дөньяга мәхәббәтен җыймаган, вәхшилеген күрмәгән, яшьләре дә тамаган. Мишек янында әнисе гел саклап тора. Ник борчыласың, курыкма, я йоклап алам. Кояштан аның кайшак, югалган чаклары бар. Кайшагында яңгырлар, тәрәзә безне кага. Син дә аны сизгәндә йоклыга китә алмыйсың. Мин дә утырам яныңда, күземне кысып. Мин бүген йоклый алмам.